23. jul. Zlatni toranj 28. festivala evropskog filma Palić, filmu Najgora osoba na svetu Joakima Trira. Na završnoj konferenciji za medije 28. festivala evropskog filma Palić, 23. juna na Velikoj terasi proglašeni su dobitnici nagrada Zlatni toranj za najbolji film, Palićki toranj za najbolju režiju, specijalnog priznanja žirija glavnog takmičarskog programa, nagrade za najbolji film u selekciji Paralele i Sudari, specijalnog priznanja žirija kritike i nagrada žirija Free Pressci, kojima će priznanja biti uručena na svečanoj ceremoniji zatvaranja festivala. Međunarodni žiri 28. festivala evropskog filma Palić 2021. za najbolji film glavnog takmičarskog programa festivala odabrao je stvarenje Najgora osoba na svetu reditelja Joakima Trira. Nagrada Palićki toranj za najbolju režiju pripala je Feritu Karahanu za režiju filma Čuvar brata svojega, realizovanog u tursko-rumunskoj produkciji. Žiri je u obrazloženju naglasio da nagradu reditelju dodeljuje za prefinjen način na koji otkriva društveno stanje u istočnoj Turskoj. Za najbolji film u takmičarskom programu Paralele i sudari odabran je None of Your Business Ivane Marinić-Kragić. Specijalno priznanje žirija kritike dodeljuje se filmu Dečak Vitalija Akimova, koji je ovu odluku obrazložio rečima: žiri bi želeo da posebno istakne brutalno, iskren i duboko ličan film koji se urezao u naše stomake, ali i u naša srca. Nešto što su u stanju da urade samo sjajni filmovi i filmski stvaraoci. Za najbolji film glavnog takmičarskog programa proglasio je film Najgora osoba na svetu Joakima Trira. Za oporu i otrežnjuću studiju karaktera koja stavlja u fokus stanje savremene žene kao nesigurne ali osnažene ličnosti u obliku vizionarskog postromantičnog filma.